Campus FM je prezenta.
Lux et tenebre, daun ud lam tal medioevo.
Issabiħu l-ikraħ tal medioevo. Riċerka u kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni
Slejn Buħaġar u George Peresso. L-Ewropa nisranija jew kristjanizzata u kristjanizzanti, jekk tippermettunna nilagħbu ftit bil-klim, ma kinitx biss l-Ewropa tal-Punent. Nafu li minn Mindu Kostantinu l-Kbir kien xi ħed għajnieh fuq daqsxejn ta' belt żgħira mamra mill-Griegi tagħti għal Bosfru imsejħa Byzantium u li eventwalment fi ftit snin saret belt sabiħa li ġġib ismu Kostantinopli, l-Ewropa u l-Kristjaneżmu ħadu toroq differenti. U għalkemm maż-żmien inħolqot l-assjoma kull triq tieħu għal Ruma, dik ta' Kostantinopli mhux biss ma kinitx dejjem tieħu għal Ruma, imma ħafna drabi titbiet minnha.
Ħabat li meta fis-sena 476 wara Kristu l-Imperu Ruman tal-Punent intemm taħdaq xejn ta' imperatur li bil-kemm kien tella l-leħja, dak tal-Vant kien baqa' sejjer. Bejn il-Vant u l-Punent, bejn Ruma u Kostantinopli, il-battibetti u l-firdiet u l-kwistjonijiet ma naqsux. Daqqa ta' natura teoloġika imma ħafna drabi ta' xeħta politika u kultant fuq affarijiet ta' importanza sekundarja ngħidu aħna l-moda l-imġiba. Il-Griegi mill-Punent kienu meqjusa memlija sinifiteti, ħobbu jilbsu pulit, sinjorini effeminati, ħafna protokoll u etiket waqt l-ikel.
Imbagħad kellna x-xiżma l-kbira li seħħet fis-sena 1054. Xizma seħħet meta f'Ruma kien hemm il-Papa Iljun IX u bħala Patriarka ta' Kostantinopli kien hemm Mikil Cerellarius li ma ridx jammetti li l-Papa ta' Ruma kellu s-supremazija fuq l-isfijiet l-oħra. L-insara tal-Vant kienu jżommu li l-Kristjaneżmu beda fil-Vant. Fil-Vant bdew jissejħu insara, Kristjani. Fil-Vant il-lingwa liturġika kienet il-Grek. Fil-Punent il-Latin, jew pika jew b'dispett, iż-żewġ sedi ipprojbew fil-pajjiżi rispettivi tagħhom il-lingwa tar-rivali, għalkemm fil-liturġija tal-Latini baqa' ħiel mhux ħażin tal-Grek, speċjalment fil-liturġija tal-ġimgħa mqazza u tal-quddiesa permezz tal-Kirje Eleison.
Ma ninsewx il-kwistjonijiet teoloġiċi dwar it-Trinità li ġa kienu ħraxu fi żmien Kostantinu nnifsu. Dawn ukoll kellhom il-pis tagħhom biex joħolqu l-firda l-kbira għalkemm wieħed irid iżomm quddiem għajnieh li qabel din il-firda l-kbira kien hemm perjodu ta' firdiet qosra bejn Ruma u Kostantinopli li ma kinux jarawn għajn ma' għajn.
Barra ir-raġunijiet teoloġiċi, politiċi, ġeografiċi u lingwistiċi, kien hemm ukoll l-akkuża minnaħa ta' Kostantinopli li l-insara mmexxija minn Ruma kienu qed idaħlu drawwiet fl-Ewkaristija li aktar kienu jixbħu lill-lut milli lill-ewlenin insara. Pereżempju l-użu ta' ħobs qażmu bl-aħmira għall-Ewkaristija. Din id-drawwa kienu daħluha n-Normanni li xejn ma kienu iniżlu lill-Griegi u komplew għenu biex tinħolu l-firda. L-ironija hi li din il-firda ġrat meta politikament bejn il-Papa Iljun IX u l-Imperatur Kostantino IX l-affarijiet kienu bis-sewwa jew bid-nowa mixjin tajjeb. Tant li il-Papa u l-Griegi kienu alleati kontra n-Normanni. Iżda meta l-forzi papali ħarġu tal-liva fis-sena 1053 fil-battalja ta' Civitate, u l-Papa miżmum priġunier tan-Normanni f'Benevento, l-affarijiet ħadu xejn oħra, u n-Normanni bdew jiddettaw anke lill-Papa.
Il-Patriarka Mikil l-ewwel ta' Kostantinopli ħadha bi kbir dan l-intħil tan-Normanni fil-liturġija, u kiteb lill-Papa fuq hekk, anzi biex inkunu preċiżi, ġie lill-wieħed isqof jikteb litra u jgħaddiha lill-ispijiet tal-punent, inkluż il-Papa, bħalli kieku l-isqof ta' Ruma kien isqof ieħor u mhux il-kap tal-Knisja. Il-Papa xam dan il-messaġġ. Ix-xogħol li jwieġeb din litra li l-punent ħassa insolenti tħalla f'idejn il-Kardinal Humbert ta' Murmutier li traduċija wkoll għal-Latin.
Il-Patriarka ma tantx kien bniedem kalm, imma l-Imperatur tiegħu widbu biex ma jaqla xawċ, u l-kwistjoni kienet tintemm hemm kieku il-Papa ma ħadix daqshekk bi kbira li l-Patriarka ta' Kostantinopli jiġi jgħeddu fuq is-supremazija tiegħu u jindaħallu x'jagħmel fil-liturġija Latina. Bat li l-Kardinal Huber imexxi delegazzjoni lej Kostantinopli ħalli jġiegħel lill-Patriarka jirtira dak kollu li qal, jekk le kien hemm imdendel għalih ix-xabla tal-iskomunika u t-neħħija tat-titlu ta' Patriarka ta' Kostantinopli. Fis-sewwa l-għażla ta' dan il-Kardinal Focus biex imexxi din id-delegazzjoni hekk delikata ma kienx waħda diplomatikament għalija.
Delegazzjoni waslet f'Kostantinopli f'April ta' sena 1054. Kien hemm ziffa ħelwa, tipika ta' April ġiem il-baħar li kien ixarra pixtu ta' Kostantinopli. Imma ma kienx ziffa biżejjed biex it-taffi x-xrar tan-nar li ħeġġeġ bejn il-Patriarka u d-delegati.
Intqal xi kliem ibes l-aktar minn Mikil l-ewwel li rid juri li f'daru jikkmandaw. U l-membri tad-delegazzjoni ħarġu mill-palazz patriarkali b'fawra fuqhom.
Id-delegat tal-Papa għarraf bi kliem ftit ibes iżejjed li l-imġiba tal-Patriarka kienet ta' min jaburrija. Il-Patriarka fit-tweġiba tiegħu xebbaħ lid-delegati mal-barbari, anzi għar minnhom, akkużhom li kienu giddibin u fraudolenti għax kienu babsu saħansitra litra tal-Papa. Għalih dawn id-delegati setgħu ma ġew xejn, anzi ishom daqs li kieku lanqas ġew. Daqs li kieku ma jeżistux.
Sa dan it-tant il-Papa Iljun IX miet u għalhekk legalment il-poteri tad-delegati intemmu għax dawn kienu poteri delegati minn persuna għal persuna. Imma id-delegati ma tawx każ ta' din il-finezza legali.
Fis-16 ta' Lulju 1054, it-tliet membri tad-delegazzjoni daħlu għal ċelebrazzjoni Ewkaristika fil-Knisja ta' Santa Sofija u għedu l-bulla papali tal-iskomunika fuq l-artal.
Jumej wara parpru lej Ruma. Kostantinopli kienet ta' taħt fuq b'dak li kien ġara. In-nies kienet biħġara mal-Patriarka u ħaduha kontra l-Imperatur li kien wera tjubija lej Ruma u lejn id-delegati papali. Bħal xejn ma jroħx li kien mixtri mir-Ruma.
Il-bulla tal-Papa spiċċat maħruha u l-Patriarka bil-poplu warajh minnaħa tiegħu ikkundanna u skomunika lill-membri tad-delegati.
U hekk l-istoriċi jgħidu li fis-sena 1054 bdiet ix-xiżma l-kbira bejn il-Griegi u l-Latini bejn il-Vant u l-Punent. Imma jekk wieħed janalizza sew din il-kwistjoni li sfortunatament kellha fuq naħa u fuq l-oħra żewġ ġellidin u tnejn min-nies li kienu jitilfu s-sabar bħal kieku xejn, naraw li ma kienx hemm il-presupposti għal firda kbira daqshekk. Wara kollox l-iskomunika tal-Papa kienet biss kontra il-Patriarka u mhux kontra s-Sinodu kollu Biżantin, u l-iskomunika tas-Sinodu Biżantin ma kienx kontra il-Papa imma kontra id-delegati. U fuq kollox l-iskomunika papali ma kienx tott għax il-Papa kien ġa mejjet.
Wara dawn l-avvenimenti, ir-relazzjonijiet kemm politiċi u kemm kummerċjali bejn il-Vant u l-Punent maħżinux. Kważi kważi il-poplu ftit li xejn fehm li bejn Ruma u Kostantinopli daħlet ix-xiżma. Fehmu li kien hemm tensjoni u ġmamar jaqbdu li jistgħu jaqbdu ħġieġa. Saru diversi tentattivi biex id-differenzi jissewew, imma saru wkoll diversi żbalji li komplew ħarxu l-firda. Ħannejdu aħna il-ħtif ta' Kostantinopli fis-sena 1204 mill-Kruċjati tar-Raba' Kruċjata. Il-Venezjani li kienu saru poter fil-Mediterran tal-Vant taw is-sem tagħhom lin-Normanni, u s-sem tagħhom ma kienx imħeġġeġ minn spiritu reliġjuż imma minn wieħed kummerċjani. Biex taqgħod l-istess Kruċjati ma tantx irrispettaw it-Tempju ta' Santa Sofija, azzjoni li bir-raġun dejqet bisħieħ lin-nies ta' Kostantinopli.
Ħafna relikwi u teżori Biżantini saburuhom Venezja. Min iżur il-Mużew tal-Bażilika ta' San Mark era ħafna reperti Biżantini, imma fuq kollox marbuta ma' dan iż-żmien huma l-erba' żwiemel tal-bronz li saru simbolu tal-belt daqs il-jun li l-Venezjani kienu inaqxuh f'kull art anki Griega li kienu jaħkmu.
Il-Punent iġġustifika l-azzjoni tiegħu kontra l-Biżantini bl-iskuża mhux dejjem niftehmu ta' minn warraba li l-Griegi ma kontx tista' tafdhom, jurug wiċ bieħor, u kienu qed jindesu mal-akbar għadu tal-Kristjaneżmu, il-Misilmin, li kienu ilhom moħħhom f'dik il-belt li tagħti għall-Bosru. Anzi, l-akkuża kontra Byzantium mill-Venezjani kienet waħda bla tidwir mal-lewża, it-tradejtuna kontra l-Mislem, ngħidu aċari. Il-Venezjani matul il-medda ta' żmien mhux li qagħdu lura fejn kien jaqblilhom li jżommu aktar mal-Miżlem milli mal-poteri nsara l-oħra. Il-Venezjani dejjem kienu xewka għall-istabilità tal-politika fl-Ewropa. Imma wara kollox dik hija l-politika.
Storja interessanti kellhom dawn il-Venezjani matul il-medda ta' żmien sakemm laħqu saru waħda mill-akbar qawwiet tal-Ewropa li ħafna drabi kienet tiddeċidi metaforikament anki x'temp jagħmel fuq il-bqija tal-Italja u l-Ewropa.
Iż-żmien ir-Rumani ftit li jissemmew, it-tribù tal-Veneti kien mifrux rib dawk l-artijiet mimlija għadajjar artijiet niedja u mtajna jagħtu għall-Adriatiku.
Fiż-żmien il-ħakma tal-barbari fl-Italja, l-istoriċi jgħiduna li l-Veneti sabu dawk il-gżejjer fl-għadajjar li jagħtu għall-Adriatiku bħala kemm tagħhom. U ħarsin mill-invażjoni tal-barbari l-aktar ta' Attila li kien ħa taħt idejh belt wara l-oħra f'dawk l-inħawi, l-aktar il-belt importanti Rumana Aquileia. Hemm il-Veneti bdew jibnu il-belt li illum hija Venezja. L-aktar parti għolja u nixfa f'dawk l-inħawi kienet imsejħa Riva Alta, u minn hemm ħareġ l-isem li għadu sal-lum Rialto.
Bil-mod il-mod hemm bdiet ħajja ta' tmexxija repubblikana differenti għal kollox mill-bqija tal-Italja. L-ewwel doġe ittella fis-sena 697. Il-kelma doġe hija tħassir ta' duks mexxej.
Venezja imma dejjem ħasset l-influss ta' Byzantium kemm bħala klijenta u kemm bħala parti mill-imperu. Mhux darba u tnej sakemm il-kalendarju qalet għat-tieni millenju insibu lil Venezja u l-inħawi bħal Istria parti mill-Imperu Byzantin. Tamtu hekk li f'wieħed mid-dokumenti ewlenin Byzantini insibu li Venezja hija msejħa bint favorita. Kemm il-darba l-Venezjani u l-Byzantini kienu kemm rivali u kemm sħab. Din il-qgħada b'xi mod sawret il-karattru tal-belt, indipendenti, ambizzjuża u kummerċjali, fuq kollox forza navali. Fid-dar sena tagħha kelma li minn aħna wkoll iwritna l-kelma tarzna kienu jinbnew l-aħjar xwini u l-aħjar opri tal-baħar. U kemm il-darba l-Biżantini inqdew bis-sena tal-Venezjani biex huma jsaħħu l-qawwa navali tagħhom.
Minant il-Griki, il-Venezjani talmu s-sena tal-ħġieġ fi diversi forum tagħha, minn industrija tal-mirja, vetro di pjombo, allenti u dawk li nsejħulhom stained glass. Minn Biżantjum kienu wkoll iġibu drappijiet fini u ħwawar li kienu jqumu flejjes kbar. U permezz ta' Biżantjum kellhom it-triq magħrufa bħala t-triq tal-ħarir mal-Mongolja miftuħ għalihom. Mhux tabxej li l-aħwa Polo li terqu lejn l-Imperu Mongolu kienu Venezjani. U sa mill-ewwel kruċjata il-Venezjani ħadu ħsieb li l-kummerċ tagħhom mal-Vant jiżdied u mhux jonqos.
F'Biżantjum il-Venezjani kellhom ġabra ta' privileġġi u l-Venezjani kienu saru komunità dominanti f'Kostantinopli tant li fis-sena 1171 l-Imperatur imwerwer mis-seta li kellhom f'beltu mhux biss neħħilhom il-privileġġi li kellhom imma wkoll keċċihom u konfiska l-ġid tagħhom li ma kienx ftit. Saru tentattivi biex ir-relazzjonijiet jerġgħu jitjiebu, mhux li tjiebu għal kollox għalkemm reġa' beda l-kummerċ bejn iż-żewġ tibliet, imma l-Venezjani qatt ma tħallsu tad-danni li sofrew.
Fis-sena 1198 il-Venezjani qajmu konfoffa biex ineħħu lill-Imperatur Alexius it-Tielet Angelos u floku jagħmlu lin-neputi tiegħu li wkoll kien jismu Alexius u li aktar kien jaf imur magħhom huma miegħu. Il-Venezjani dak iż-żmien ma kellhom l-ebda ħsieb li jgħirdu l-Imperu Biżantin, imma li kollhom dak li llum insejħu papi tagħhom, il-ġeru tad-dirajn li jagħmlu li jridu bih, u jmexxuh biċ-ċinga. Dan kellu jseħħ fil-ħtief tal-Belt fir-raba' kruċjata bejn is-snin 1203-1204 meta issa kien Imperatur Alexius in-Neputi.
Dan Alexius in-Neputi ħabib tal-Venezjani u imperatur sostnut minnhom ma kienx eżattament kif ħasbu il-Venezjani. Dawn mill-ewwel intebħu li dan l-imperatur ma tantx kien se jkun ħelu magħhom għal kollox u ma kienx se jżomm il-wedjiet li jagħmlilhom, jiġifieri li jara fis-supremazija tal-Papa li jgħin il-kruċjati kontra l-Eġittu issa f'idejn il-Misilmin u fuq kollox jagħti rikompensa tat-telf li sofrew il-Venezjani.
Il-poplu issa kien sar konxju li n-nies tal-Punjent kienu daħlu ġewwa sew u ħadu l-arja. Il-poplu ħada kontra dall-imperatur Pupu tal-Venezjani. che nemmra wishta kontra tiħu. F'April tal-istess sena, il-Kruċjati daħlu f'Kostantinopli u qasmu l-beltu l-imperu bejnietom. L-imperatur u l-patriarka ħarbu.
U hekk twaqqaf l-imperu Latin ta' Kostantinopli, il-patriarka l-ġdid kien ta' rit Latin. B'dan ukoll il-Papa Innoċenzu III li kellu idea kważi teoloġika ta' supremazija tal-Papa, ma derx li kellu sem dirett fuq il-formazzjoni tal-imperu Latin ta' Biżanzjum, ħlief li jaħtar jew japprova lill-isqfijiet ġodda. Ir-raba' kruċjata kienet kważi kollha kemmi idea veneziana, immexxija mid-doġe Enrico Dandolo.
Il-Veneziani kien jinteressom meta ġew biex jaqsmu l-art mirbuħa li kollhom f'idejhom artijiet portwali li kienu għalihom importanti għal ħarsin tal-kummerċ tagħhom. Forzizzi biex bija tal-iljuni mġewna u ma xi data din il-ħakma fil-Greċja. Waħda mill-gżejjer Griegi li rridu taħt idhom kienet Kreta li kienet importanti għal min rid ikollu f'idejh il-baħar Eġew. Permezz ta' trattat mas-sieħba l-oħra, Kreta waqgħet f'idejn il-Veneziani f'Awwissu tas-sena 1204.
Sas-sena 1205 l-Imperu Latin kien infirex sew u kien der li se jissostitwixxi għal kollox l-Imperu Biżantin, iżda ma kellux ikun hekk. Fl-istess sena il-Bulgari li mill-konverżjoni tagħhom kellhom aktar ġibda lejn il-Griegi milli lejn il-Punent qajmu rewwixta. Ħatfu lill-Imperatur tal-Latini u ħadd mara aktar lanqas mejjet. Għalkemm hu Henriku li laħa imperatur minn floku għaqat mill-ġdid il-forzi Latini kontra il-Griegi, l-Imperu Latin fil-Vant ma kellux sisin sodi. Biex taqgħod minħabba li parti mill-Asja Minuri qatt ma għaddiet f'idej l-Imperu ġdid, Kostantinopli dejjem kienet medda u kważi maqtuha mill-bqija tad-dinja tal-Punent li ftit li xejn għenet lill-Latini li bdew jaħkmuha. Saħan sitra il-Papa kellu wisqgħux tiegħu biex jindaħal f'din il-kwistjoni imħabla. Biex taqgħod il-poplu qatt ma aċċetta lill-mexxejja l-ġodda, wis inqas lill-Patriarka u isqfijiet Latini jew ir-rit Latin u baqgħu isegbu r-riti tagħhom.
Il-mewt tal-imperatur enerġiku Enriku komplett tefett lill-Latini f'taħwit. L-imperaturi li ġew waraħ ma kellhom ħila xejn li jmexxu, u telfa wara l-oħra l-imperu Latin beda jisfaxxa. Jidher li l-Veneziani bdew jitilfu l-interess fl-artijiet Griegi għax ma sabux l-opportunitajiet li ħasbu li sa jkollhom dik il-kisba.
Id-daqqa tal-Mannara seħħet meta fl-eżilju f'Niċea li qatt ma għaddiet f'idej l-Imperu Latin, l-Imperatur tal-Imperu, imsejjaħ ta' Niċea, beda jiġbor madwaru pajjiżi tal-Balkani, l-aktar is-Serbja u l-Bulgari, u saħħaħ dak li jusejjaħ il-veru Imperu Biżantin. U kieku ma sabx tfixkil mill-Beltu il-Patriarka ta' Epirus li ħassew li huma il-vera werrieta tal-Imperu Biżantin, id-daqqa tal-Mannara fuq il-Latini kienet tinżel aktar kmini.
Dan seħ fis-sena 1259 meta soldati Biżantini ta' Niċea daħlu Kostantinopli għall-arrida u hekk intemm l-Imperu Latin.
Imma l-ħolma tal-kisba mill-ġdid ta' Kostantinopli ma ntemmitx, meta Karlu ta' Anġu ħa f'idejh it-tmexxija ta' Sqallija u tal-Gżejjer Maltin inżidu aħna u tal-Italja ta' isfel poġġa quddiem net ir-rebħa mill-ġdid ta' Kostantinopli. Saħan sitra l-Imperatur Biżantin Mikil Paleologos kien wasal biex jagħmel trattat ta' ħbiberija mal-Punent u waqda mill-ġdid mal-Knisja ta' Ruma għax emmen li f'laqda setgħu jirbħu it-teddida akbar tal-Miślem jonfoħ wara onqu. Fissewwa il-kleru Grek ftit li xejn għen biex il-ħsieb tal-imperaturi seħ. Sa dan it-tant, Karlu ta' Anġu baqa' dej bil-pjan tiegħu biex jirbaħ l-artijiet Griegi. Kien ġa f'idejh l-Albanija u partijiet mill-Greċja u kien jasal biex jirbaħ taħtu Kostantinopli kieku din il-belt ma ġietx salvata fil-waqt minn daq ta' qnipen. Id-daq tal-qnipen tal-Asar fis-Sqallija, sinjal ta' rewwixta tal-Isqallin kontra l-Anġovini, il-famużi Vespri Siċiljani.
س saru diversi tentativi, bis il vantu il ponente in adu. La semmena là da fissena 1274, fil concilio talion, ua dohra fissena 1439, fil concilio ta Firenze. Isda ma kinxem saħħa wara dejna laqda, kien hemm anzi ħafna interessi specialment mill-kleru ortodoss biex din laqda ma seħħx. Il-vera firda nistgħu ngħidu għalhekk li seħħet fis-sena 1484 meta Sinodu ta' Kostantinopli ċaħat laqda li kienet saret permezz tal-Konċilju ta' Firenze. Fi żminna, eżattament fl-1965, kemm il-Papa u kemm il-Patriarka ta' Kostantinopli iltaqgħu u ħassu l-kundanna li kienu għamlu li xulxin sekli qabel fis-sena 1054.
L-aħħar taqsima inħalluha biex nisimgħu aktar mużika Griga Ortodossa, għalkemm mhix mużika ta' żmien medjevali, iżda hija bbażata fuq forom u melodiji mużikali antiki, żbuħija ta' mużika fejn il-vuċijiet baxxi u l-vuċijiet għoljin donnhom jaqdu l-art mas-sema. U b'dik il-mużika intemmu il-programm tal-lum. Sakemm nerġgħu nintaqgħu George u jiena Silejn, inselmulkom. Smajtu.
Lux et tenebre. Dawnu d-lam tal-Medjuevu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni Silejn Buħaġar u George Peresso.
Programm ta' Campus FM. Thank you.